Мапа дня. Мілана Вераснёва.
На календары 30 снежня. Даніла, Ананій, Азарій і Місаїл у народным календары. Яны показывали надвор'е на травень. У гэты дзень былі папулярныя так званыя пічныя дзействы, калі разгульваліся вясёлыя масавыя спектаклі, дзе выходзіўшы з агню прарок Даніил сімвалізаваў сабой перамогу добра над злом і адначасова адраджэнне сонца пасля пераадолення ім цёмных начных сіл. Святы былі прымеркаваны да павелічэння светлавага дню, пра што і казалі. Да новага года святла дадаецца на курыную ступню. Даніил снежань прыспяшае. Познім вечарам моладзь паліла вогнішча. У гэты дзень асаблівую ўвагу надавалі агню. Гаспадыня паліла печ, каб на два дні цяпла хапіла. Ноччу разводзілі велізарныя вогнішчы, прыгаворваючы пры гэтым: «Разгонь агонь цемру, на страж сцюжу». Звярталі ўвагу на прыкметы надвор'я. Лічылася, што калі на Данііла на дрэвах з'явіцца іній, то каляды будуць цёплымі. Калі ж пачалася завіруха, гэта сведчыла аб тым, што летам пчолы будуць добра роіцца.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.